Dámy a pánové, dobrý den, zdravím vás z 8. přednášky cyklu Člověk jako bytost řeči a poznání. V té dnešní přednášce bych rád dokončil výklady souvislosti řeči, poznání, určení člověka a bytí u Platóna a následně bych rád překročil na druhý konec tradice a tu sledovanou souvislost se pokusil tematizovat v perspektivě filozofie existence a hermeneutiky především. V těch minulých přednáškách jsem se snažil nastínit dvě roviny, které můžeme v těch Platónových dialozích sledovat. Rovinu dialogů a rovinu dialektiky. Dialog se nám ukazuje jako modus řeči, jako určitý velmi přísný žánr u Platóna, který se řídí řadou pravidel a zásad a mezi ty klíčové zásady patří potom vlastně předpoklad nebo požadavek souladnosti, který jednak se v tom dialogu odehrává na několika rovinách a vůbec vlastně vyvěrá z toho, co určuje vlastní lidskou existenci, čili zkušenost jedinečnosti a úsilí o integritu a celistvost, kdy vlastně tyhle ty zkušenosti a úsilí vyvěrají vůbec ze vztahu ve vlastní existenci k tomu nejkrajnějšímu, to je nejkrajnější možnosti existence a to je teda k vlastní konečnosti. A odtud teda zakoušená jedinečnost a neopakovatelnost vlastní existence vlastně může zavazovat, může se tady vytvářet závaznost řeči, která se pak v tom dialogu projevuje jako tedy to úsilí o tu souladnost v těch několika rovinách, které jsme sledovali. A v této perspektivě potom vlastně dialog, jako takto chápaný přísný žánr řeči, jako by se měl stát tedy vůbec základním způsobem naplňování existence. Jo? Jinak řečeno, vlastně to žití v tom neustálém přeskušujícím dialogu myšlení, jako by se mělo stát cílem, jo, to neustále žití, jako by se mělo stát tím cílem toho vlastního existování. Takhle to můžeme vidět, nebo takhle to můžeme dokládat například tím, co Sokrates, nebo jak Sokrates charakterizuje svoje filozofování například před tím atenským soudem v Apologii. Ovšem zároveň, že můžeme sledovat, nebo můžeme klást otázku a můžeme sledovat i problém, že ta závaznost, která tedy se může odvíjet nebo vyvěrat z toho vlastního založení existence ve vztahu k vlastní konečnosti a ze zkušenosti vlastní jedinečnosti. Takže to je typ závaznosti, která není nutná. Je to závaznost, která může a nemusí zavazovat. Můžeme ji respektovat a nemusíme ji respektovat. A v tomhle tom jsem se snažil vlastně, tohleto jsem se snažil vlastně interpretovat, že tady zaznívá něco, jakási základní dimenze lidské svobody, která vlastně na téhleté rovině se nám takhle odhaluje, jako tedy uvolňování nebo uvolněnost od nutící naléhavosti. Uvolněnost od nutící naléhavosti a ten vztah k vlastní konečnosti nemá povahu v lidské existenci, dejme tomu vztahu nějaké tísnící nebo nutící tísně a podobně, ale člověk je vlastně ve vztahu k vlastní konečnosti uvolněn a potažmo tu závaznost, která z toho může vyvěrat, může a v tom uvolnění může a nebo nemusí následovat. Což samozřejmě teda vede k problémům, že tahle ta odhalená rovina závaznosti řeči v dialogu, že vlastně nemusí tedy fungovat u každého a nemusí fungovat vždy. A v odpovědi na to jsem minule se pokoušel sledovat možné pokusy o vyrovnávání se s tímto v uvozovkách nedostatkem dialogu. A ty pokusy můžeme jednak vidět, že můžeme shledávat v takových jakoby souběžných poukazech, v těch platonových dialozích poukazech na vazbu k božství, které prostě člověka překračuje. Jo, je to souběžný poukaz, že když se například v dialogu Kryton, jak jsem se snažil ukázat, když se vyloží důvody toho, proč následovat tedy to zákonné rozhodnutí toho soudu, a ty důvody vlastně se zakládají nebo spočívají v tom udržení té integrity, té vlastní existence ve vztahu k její konečnosti, tak jakoby tohleto explikované zdůvodnění nestačilo, a tak se k tomu ještě vlastně na závěr přidá odkaz nebo poukaz na božské zákony, na božství, které vlastně jakoby tady vytváří ještě druhou závaznost, jiný typ závaznosti ve vztahu k něčemu, co člověka překračuje a přitom na co je člověk vlastně ohledně svého údělu plně odkázán. A vedle těchto poukazů potom můžeme sledovat v těch Platonových dialozích i vlastně promýšlení a rozvíjení určitých dalších řečových a myšlenkových postupů, které by mohly vlastně vést k takovému poznání nebo k takovému náhledu, z něhož by vyvěrala silnější závaznost než ta závaznost, která vyvěrá nebo naléhá z toho ustavení vlastní existence. A co se týče těchto tedy myšlenkových postupů, řečových nebo myšlenkových postupů, tak jsem sledoval vlastně takový tři významný. Jednak teda ten postup nebo moment anamnézis, rozpomínání se, potom ten postup hypotézis, čili umění uvažovat z předpokladu. A oba dva tyhle ty postupy, anamnézis a hypotézis, jsou vlastně chápány zároveň jako součástí celkovějšího dialektického umění, kdy potom nám vlastně dialektické umění, techné dialektike, vyvstává v takových zase dvou stránkách. Na jedné straně je to umění vést dialog a spadaly by sem všechny ty pravidla a zásady náležitého vedení dialogu mezi partnery, ale zároveň techné dialektike vyvstává jako i správná práce s pojmy nebo správná práce s správné nahlížení ideí. A spadalo by sem náležité dělení a spojování, čili umění vidět v rozdílném podobné a naopak v rozdílném umět vidět stejné. A tohleto umění, tahleta dovednost, má potom vlastně, že jo, díky ní jsme schopni v rámci určování pojmů a vymezování pojmů jsme schopni vlastně vytvářet celkové takové hierarchické řetězce rozčleňování a spojování pojmů. To je předpokladem pro definování v tom tradičním významu a zároveň je to tedy i předpokladem pro správné vytváření soudů a úsudku. To by byla dialektika na rovině správné, na rovině náležitého nebo správného dělení a spojování pojmů nebo náhledů. Ovšem, dialektika je také chápaná jako cesta k vlastním umožňujícím předpokladům této práce s pojmy, vlastním umožňujícím předpokladům, jakožto předpokladům, čili jako cesta vůbec k nazření těch pojmů nebo těch idejí samých v jejich prosté totožnosti a zároveň jako cesta k tomu, co je činí tím, čím jsou, co je vůbec uschopňuje, umožňuje v tom, co jsou, co se koncentruje v tom pojmu dobro nebo idea dobra a co zároveň vůbec umožňuje rozlišování a spojování rozdílného. A spadaly by sem pojmy nebo principy, jako je identita a diference, soucnost a nejsoucnost, identita a diference, jako vůbec základní skladební kameny nebo principy toho, co obrazně můžeme nazvat jako ontologickou gramatiku na základě dialogu Sophistes. A dialektika pak souhrně v téhle té vyšší rovině je cestou vůbec k prvním počátkům, k tomu, co určuje a zakládá soucno v jeho pravé povaze a potažmo tedy i jeho poznání a náležitou řeč, která tedy odpovídá nebo postihuje pravou povahu soucího. A tohleto potom může vlastně, v tomhle můžeme potom předpokládat zdroj závaznosti řeči, rozhodování a jednání, který bude určovat i celkové tedy nasměrování a postoj lidské existence, bude lidskou existenci překračovat a v tom obrácení se k němu a nazření, vlastně to nazření bude, zdá se, chápáno jako silnější závaznost, než závaznost, která by vyvěrala jenom teda z toho zakoušení, z toho ustavení vlastního existování ve vztahu vlastní konečnosti. Aby ovšem náhled těchto principů a ta nutnost teda předpokladu, že zavazuje, nebo aby ten náhled vlastně zavazoval, tak musí být na straně člověka něco, skrze co je zavazován, co člověku tu závaznost, která ho překračuje, vlastně musí nutně následovat. Jo? Kvůli čemu, ohledně vlastní existence, to nazřené pro člověka vyvstane právě jako závazné, nebo čím se vlastně k tomu závaznému v sobě poutá. A tady na to můžeme potom vlastně sledovat odpověď v dialogu Phaidon, řekl bych jakoby nejvýraznějc, ono to jde samozřejmě v jiných dialozích, kde se vlastně zvažuje, když se jako takový třetí argumentační sled v odůvodňování nesmrtelnosti duše, když se teda dělá takové dichotomické rozlišení a určování povahy těla a povahy duše, tak se vlastně uvažuje v tom směru, že v člověku musí být něco, co je stejného původu jako to, co ho má v tom nazření zavazovat, jako to zavazující. A to, co je stejného původu v člověku, je chápáno jako duše. Ta je v tom dialogu chápaná jako nedělitelná, jednoduchá a jako nedělitelné, jednoduché jedno je stále stejné, stále totéž, stále to tatáž, neměná. A jako taková je stejného původu, syngenes, s tím, co je soucí samo. A které tedy takto pak skrze duši jsme schopni poznávat. Čili s tím, co je soucí samo, to znamená krásno samo, dobro samo, spravedlivo samo, které se vykazuje tím, že to je vždy to jedno, stále, totožné, neměnné. A co je v tom dialogu Phaidon navíc ještě stotožněno vlastně s božstvím, že to je božské teda, že to má božskou povahu, nebo je to božské přirozenosti. Čili, že jsem schopen, předpokládá se, že abych byl schopen něco takového nazírat, něco takového, co má božskou přirozenost a co se vykazuje tím, že je to stále, neměné, totožné, věčné, tak vlastně musím v sobě mít něco, co je s tím nazíraným zpřízněno, co je vlastně stejné povahy nebo stejného původu a je tak schopno tedy to neměné, stále, věčné a tudíž tedy božské nazírat a uchopovat. A to, co je tedy stejného původu s idejemi a s tím, co je chápáno jako božské povahy, tak to je tedy uchopeno jako duše nebo jako rozumová část. Rozumová část duše, která je stálá, vždy totožná a v člověku je to první, co vlastně ho vůbec uvádí do pohybu a oživuje. Dialog Phaidros. A tady to, z skrze co jsme spřízněni, nebo co je stejného původu s ideemi, nebo s tím, co má božskou povahu, tak to je potom striktně vlastně odlišováno od toho, s čím jsme vevázáni do toho, co je mnohé, rozmanité, proměnlivé a pomíjivé. A to, čím jsme vevázáni do této sféry pomíjivosti, tak to je uchopeno v odlišení od duše jako tělo. Ta určující, nebo to, co charakterizuje tělo, tak je to, že je bezprostředně zjevné, v té své bezprostřední zjevnosti je složené, jako složené je mnohé, mnohé nejenom tak, že se skládá z mnohých částí a částic, ale zároveň těla vnímáme v pluralitě, že? Jsou rozmanitá, proměňují se, podléhají vzniku a zániku, jsou pomíjivá. A skrze tělo jsme vetkáni teda do toho, co je stejného původu, co je sourodé s tělem, čili to, co je proměnlivé, mnohé, vznikající, zanikající, pomíjivé. A vetkáni jsme, poznáváme to, s čím jsme takto stejného. To, s čím je tělo takto stejného původu, pak poznáváme skrze tělesné smysly. A toto poznání se vykazuje právě těmito rysy. Je to mnohé, rozmanité, perspektivní, vázané na pozorovatele a především nestabilní, proměnlivé poznání. Jo, proměnlivé poznání, a to proto, že se neustále mění jak tedy to, co poznáváme, tak tedy i ten poznávající. Čili celá ta sféra smyslového poznání je nestabilní, vykazuje se nestabilitou a jako taková je v perspektivě těch Platonových nároků na vědění chápána jako nikoli vědění, ale pouhé mínění. A oproti tomu se duše odlišuje oproti té složenosti a mnohosti a pomíjivosti těla se odlišuje duše právě tou jednoduchostí, nesložeností, stálostí, totožností, v čemž teda mimo jiné se objevuje vlastně oproti starším představám lidsky dosažitelné nesmrtelnosti ve velkých činech a slovech, čili v něčem zjevném a proměnlivém, tak se vlastně tady objevuje jiná podoba nesmrtelnosti ve smyslu věčnosti. A duše je zároveň chápána jako jednota nebo počátek, arché, ve smyslu, že je tím, co uvádí ze sebe sama do pohybu ostatní, čili i tělo, co tedy takto poskytuje život nebo soucnost, co sjednocuje tu mnohost do nějakého uspořádaného celku a co má vlastně vést k soucímu nebo a božskému teda počátku, co má ten celek člověka, to složení duše a těla, orientovat k tomu, v čem spočívá pravá povaha soucího, čili k počátku, k soucímu a božskému počátku. Když bych do toho promít to, co jsem sledoval minule, tak vlastně ten problém svobody, který jsem načrtával, jak se nám vlastně může objevovat v tom žánru dialogu, v tom modu řeči dialogu, čili ta uvolněnost člověka z a vůči zavazující naléhavosti, kdy ji člověk může, ale nemusí respektovat, která teda na rovině toho modu řeči dialogu vyvěrá, ta zavazující naléhavost vyvěrá teda ze zakoušení vlastní jedinočnosti, celistvosti a konečnosti vlastní existence, tak jakoby v téhleté rovině odlišení duše a těla, jakoby se přenáší do toho vztahu, právě do toho vztahu spojení duše a těla. S tím, že to můžeme sledovat vlastně v několika ohledech. V tom spojení je vlastně duše žádostivostí vetkávána nebo vevazována, připoutávána do těla, čili do toho, skrze jehož smyslové nebo smyslovým vnímáním vlastně nenabýváme, nemůžeme nabít žádného poznání, ale je to pouze nestabilní smyslové vnímání. Duše je vetkávána teda žádostivostí do těla a navíc silou pocitu slasti a strasti je přesvědčována, že to, co poznává skrze tělo, je vlastně skutečnější než to, k čemu se ona může sama obracet, jako k tomu, co je stejného původu s ní, čili k tomu stálemu, neměnému a stále totožnému. Tady můžeme vidět, že vlastně jakoby duše je tou žádostivostí na jedné straně odpoutávána od toho, co jí je vlastní, to, s čím je, to, čemu se má obracet, jako k tomu, co je stejného původu jako duše, a je vevazována žádostivostí do, jo, jakoby tou nutností naplňovat žádostivosti, vevazována teda do té sféry vznikání a zanikání. Nicméně duše má možnost jakoby tohleto vevázání do těla a do toho cyklu nutnosti naplňování žádostivostí obrátit a orientovat ten celkový chod nebo postoj člověka k tomu, co je naopak vlastní duši. Čili jakoby orientovat to celkové životní usilování a tu celkovou životní, dejme tomu, touhu, jak to můžeme sledovat třeba v dialogu Phaedrus nebo Sympozion, přeorientovat k tomu, co je duši vlastní. Patočka by řekl, jakoby usebrat k tomu, usebrat, čili obrátit to vevázání duše do těla, obrátit tu orientaci a koncentrovat celého člověka k tomu, k čemu vlastně tím, co je v něm bytostné, čili ta duše, k čemu vlastně má svoji povahou tíhnout. A tady můžeme vidět, že vlastně o tom motivu svobody můžeme mluvit na několikrát. Jo? Duše nemusí následovat to, co jí je vlastní, nechá se strhnout žádostivostí, ale to jí připoutává, tou nutností naplňovat žádosti do té sféry pomíjivosti, ale může tuhle orientaci toho připoutání, může se z ní jakoby uvolňovat, obrátit to na směrování a vlastně celý ten životní pohyb člověka orientovat k tomu, co je naopak vlastní té duši. Čili jakoby ten pohyb svobody může mít negativní, v tomhle jednoduchém náhledu v negativní, čili ten upadající smysl, ale i pozitivní, to znamená ten obrat a to usebrání a to nasměrování k tomu, co je duši vlastní. Může mít, je to vlastně takovýhle obousměrný pohyb. A tady potom, v téhleté perspektivě, jaká je role dialogu? No, role dialogu může být taková, že jednak teda vystupuje v té elenchické roli, čili v té roli přeskušující a rozvracející to upadání člověka nebo duše do té sféry pomíjivosti a podléhání teda tomu proměnlivému klamu. Elenchos, dialog jako elenchos může přeskušovat a ukazovat neudržitelnost tohodle postoje. Může ukazovat, že vlastně to lpění na tom bezprostředně zjevném a čili mnohem proměnlivém a pomíjivém vlastně přivádí člověka na bezcestí, do aporie, to by byla taková aporetická rovina těch platonských dialogů, a může vést vlastně k tomu, dialog může vést k tomu, co vlastně jakoby může toho člověka vytrhnout z tohoto upadání a připravit to přeorientování a to nasměrování k tomu, co je teda v tom člověku bytostné, čili duše, a nasměrování k tomu, co je duši vlastní, čili poznávání toho, s čím je stejného původu, čili těch božských soucen nebo idejí. Nechci tohleto rozvíjet teď nějak do podrobností, jenom tady chci udělat tu tečku za tím výkladem, že v této perspektivě, na rozdíl od té perspektivy, kdy sledujeme založení dialogu, řekli bychom z dnešního pohledu v té existenciální rovině ve vztahu k vlastní konečnosti, tak v této perspektivě, když vlastně budeme předpokládat závaznost řeči, jednání v tom, co překračuje člověka, jako tedy božská soucna, které se vykazují to stálostí a neměností, a cílem bude tedy jakoby přeorientovat člověka k nazření těchto vlastně principů, které ho budou zavazovat, no tak tady potom, na rozdíl od té první roviny, kterou jsem sledoval, kdy tím cílem bude naplňování existence v podstatě tom neutuchajícím dialogu, přeskušujícím dialogu myšlení, tom bude cíl, tak tady v této perspektivě naopak dialog se nám bude ukazovat spíš jako prostředek, jako nástroj k nějakému teda přeorientování člověka a nahlédnutí teda těch zavazujících principů, které by pak tím kontemplativním nahlédnutím měly sami od sebe zavazovat a určovat lidské jednání. To znamená, můžeme i v tomhle ohledu vidět vlastně u toho Platona, když to řeknu takhle vyostřeně, dvojznačnost v tom chápání toho řečového modu dialogu, v tom, že v jednom ohledu je dialog vlastně cílem, je tím, v čem se má naplňovat existence, a v jiném ohledu je nástrojem, čili tím, co má člověka přivést k nazření těch nejvyšších principů, které pak budou sami tím nazřením zavazovat v jednání a řeči. Tak. Touto dvojznačností vlastně nyní ukončím výklad té souvislosti pojetí člověka, řeči, vědění a bytí, jak jim můžeme sledovat na začátku, v počátku tradice u Platona. Na tom víceznačném vztahu dialogu a dialektiky přitom můžeme vlastně sledovat ustavování základních rámců nebo ustavení základních rámců následné tradice, rámců, které tedy tu tradici určili jako cestu rozvinutí určitých možností, které ty rámce v sobě vlastně implikovaly, předurčily a které teda se v té následné tradici rozvinuly do všech svých tedy implikovaných možností až teda do svých krajností. Jaké jsou tedy ty základní rámce? To bych nyní chtěl v krátkosti a v jednoduchosti shrnout. Tak předně jedním z těchto základních rámců je chápání bytí nebo uchopení bytí, čili toho, co znamená soucnost soucího nebo co znamená být v skutku soucí. Uchopení tedy bytí jako stálosti a totožnosti, čili stále totéž setrvávající. A zároveň spolu s tím se bytí chápe jako to, co určuje a zakládá veškeré soucí, čili to, co je mnohé, rozmanité, proměnlivé a pomíjivé, tak to je ohledně toho, že tu vůbec je umožňováno nebo chápáno a neseno takovýmto pojetím bytí, jako tedy stále stálosti a totožnosti. Spolu s tím souvisí další rámec, který tkví v rozlišování sfér. Na jedné straně právě tedy toho mnohého, rozmanitého, proměnlivého a pomíjivého, čili sféry proměnlivosti a pomíjivosti, od sféry tedy bytí ve smyslu stálosti a totožnosti. A s rozlišení těchto sfér pak spočívá i vlastně základní struktura lidského poznání a vůbec uchopování člověka, kdy tedy sféra proměnlivosti a pomíjivosti je nám přístupná skrze smyslové vnímání a bytí a stálost a totožnost je nám přístupná skrze rozumové poznání v duši a na to se tedy váže uchopování člověka, kdy tedy chápeme člověka jako spojení těla a duše, kdy tělo je teda vlastně určováno primárně přes svoji vázanost na mnohost, rozmanitost, proměnlivost a pomíjivost, kdežto duše nebo její rozumová část je primárně určována svým vázáním na bytí, čili na stálost, jednost, stálost a totožnost. A s tímto rozvrhem se pak mění i chápání pravdy v počátku metafyziky, kdy tedy z neskrytosti nebo z přístupnosti přítomně se ukazujícího, z pravdy jako aletheia, jako neskrytosti, z přístupnosti, se pravda proměňuje ve význam správnosti, orthotés, ve smyslu správného nasměrování pohledu poznání k tomu, co je v skutku soucí. A to je pak i předpoklad pro uchopení pravdy jako schody v tom tradičním významu adekvace, schody, kdy tedy, když chápeme vědění episteme jako tedy nazírání eidos nebo ideí, čili bytostních určení věcí nebo soucem a zároveň podání logos z tohoto nazírání, tak potom za pravdivé poznání máme takové, které je ve shodě s pravou povahou věcí nebo s pravou povahou soucího, a aby mohlo být ve shodě s pravou povahou věcí nebo s pravou povahou soucího, no tak musí být v rámci nám přístupného celku orientováno správně k tomu, co v tom celku přístupného je tím v skutku soucím, co se tedy vykazuje tou jedností, stálostí a totožností. Takže správná orientace, pravda jako správná orientace k tomu, co se vykazuje jako v skutku soucí, je předpokladem i pro pojetí pravdy jako tedy schody mezi věděním nebo vypovídáním vědění a věcí. Řečové vynesení takovéhoto nazření potom, nebo to řečové vlastně jakoby vymezování a nasměrování k tomu, kde takové nazření hledat, se pak v rámci logos děje včleňováním do struktury druhů a rodů. Jo, což je další teda takovej základní rámec. A to potom vlastně souvisí i s tím, že základní povaha řečové výpovědi je potom taková, že uvádíme to, co tkví nějaké věci nebo soucímu základu, jako to, co ho určuje v tom, co ono samo je a co takto nutně patří k jeho teda nezbytnému základu, usia nebo hypokejmenon, a k tomu potom vlastně přidáváme další, ať už nutná, možná nebo nahodilá určení. Tohle to se potom precizuje, že můžeme vidět, že to precizuje Aristoteles v kategorickém způsobu vypovídání o jsoucím v kategoriích, kdy vlastně ta základní struktura, můžeme vidět, že máme jako první kategorie, první způsob, jak vypovídáme o jsoucím, ta základní kategorie je kategorie podstaty nebo kategorie usia, čili soucnosti, která vlastně v rámci toho vypovídání vytváří podnět, subjekt té výpovědi, a o té kategorii soucnosti, čili o tom podnětu, k tomu podnětu, potom přidáváme další určení, která říkají nebo postihují kolikost, jakost, vlastnosti, množství vlastnosti, situovanost, stav, trpnost, činnost a tak dále, čili další určení. A můžeme vidět, že vlastně nám tady krystalizuje další takový tradiční rámec, a to je teda základní struktura vypovídání, kdy teda tou základní strukturou je subjekt predikátové spojení. Že tady teda máme nějaký subjekt, to, co postihuje tu věc v její věcnosti, nebo to, co je podkladem té výpovědi, a k tomu se přidávají teda další určení, která buď nutně vyplývají z toho z toho věcného učení v podkladu, nebo mohou v něm být implikovány jako možnosti, nebo mohou být mu nahodila, nebo se mu mohou jakoby nahodile přidávat, ale nesmí v rozporu teda s jeho věcným učením. Takže můžeme vidět, že tady nám krystalizuje i další teda tradiční rámec, a to je tedy to, že jako základní jako element řeči se chápe subjekt predikátová výpověď. Tyto rámce jsou pak v následné tradici různě modifikovány, naplňovány a rozvíjeny. Například, když do toho vstoupí křesťanství a biblická tradice a ta konfigurace soucno bytí, tělo, duše, se pak transformuje do vztahu stvořitel a řád stvořených věcí, nebo řád stvoření, a člověk, který, když se přetlumočí to zoon logon echon do latiny jako animal racionále, tak se zároveň stává ens creatum, stvořené soucno, a imago dei, čili co si v něm je obrazem Boha. Zásadní proměna pak přišla s novým naplněním těchto rámců v počátku novověku, jak to můžeme vidět asi nejvýrazněji u Descartes. A ta proměna spočívá, nebo to jádro té proměny můžeme shrnout do výrazu, že výlučným subjektem, což byl původně hypokejmenon, se stává člověk. Výlučným subjektem se stává člověk, a to ve smyslu, že ze zajištění sebe sama určuje, co lze a nelze v představování připustit jako nespochybnitelně soucí a s čím takto lze pak počítat jako se zajištěnou oporou v neustále dál postupujícím vlastním sebezajišťování se v celku soucna, světa nebo přírody, a tak tedy i neustále postupujícím jeho opanování. A člověk jako zoon logon echon, nebo jako animal racionále, se proměňuje v představující subjekt. Stává se představujícím subjektem, který je uchopován jako struktura subjekt ve vztahu k objektu, subjekt objektové struktuře. A ten vztah duše a těla se vlastně transformuje do struktury představující já, představující cogito, a těleso, respektive příroda, uchopená jako souvztažnost rozprostraněné hmoty a pohybu. Pravda, která se z neskrytosti v počátku metafyziky stala správností a posléze shodou mezi výpovědí a věcí, čili adekvací, tak se proměnila v jistotu, certitudo. Pravda se stala jistotou, sebezajišťující se jistotou. A bytí se proměnilo v předmětnost ve smyslu být zpředmětněn sebezajišťujícím se subjektem. Jo? Být zpředmětněn sebezajišťujícím se subjektem. Jako jsoucí, čili v tom, že jest, a jak jest, připouštíme pouze to, co se vykáže jako nespochybnitelné v představách našeho myšlení. Co se tedy vykáže jako nespochybnitelné v představách našeho myšlení, je tedy připuštěno jako v skutku soucí, jako to, o čem nelze pochybovat, jako v skutku soucí, a v tom tedy spočívá od nynějška bytí soucího, v tomto zajištěném zpředmětnění. Proč mluvím o těchto základních rámcích? Tak jednak vlastně bych chtěl alespoň v základním nástřelu zviditelnit souvislost těch tradičních určení a jejich vázanost na nějaké příslušné metafyzické pozadí nebo založení. A jednak vlastně přes ně chci přeskočit jakoby na druhý konec tradice k pokusu o vyrovnání se vlastně s těmi základními rámci, s těmi ustavenými základními rámci tradice, a to konkrétně tedy k Heideggerovi. A chtěl bych vlastně využít takovou jeho přístupnější myslitelskou pozici zbytí a času, kdyby jsem se chtěl vlastně zaměřit na tu souvislost člověk, řeč a poznání z toho jeho stěžejního díla bytí a čas. S tím, že samozřejmě v tomhletom kurzu nechávám stranou vlivy, motivace a důvody, které tedy ten úkol fundamentální ontologie v bytí a času určují. Jo, to znamená otázka dějnosti, problém dějnosti, založení věd a tak dále. Ohledně všech těch základních rámců, které jsem si tady chtěl teď takhle jenom v rychlosti zpřítomnit, se vlastně vůči nim Heidegger vymezuje a ukazuje, že jejich danost nebo jejich ustavení není vůbec nic samozřejmého a nepodmíněného. Naopak, že jsou vlastně podmíněné nějakým určitým předběžným myšlenkovým rozvrhem a v podstatě jsou druhotné a odvozené. Přičemž to, odkud to jejich ustavení a ta jejich konfigurace vlastně vyvěrá, čili z jakých původních naléhavostí a problémů na počátku tradice ty základní rámce vlastně se artikulují, no tak to zůstává vlastně v té následné tradici, která je těmi rámci ustavena, tak to zůstává to první, odkud to vyvírá, to pro ní zůstává vlastně skryto. Jakoby je sama slepá pro to, odkud vyvírá její výchozí ustavení. Jo, z jakých teda naléhavostí. A tohle to se vyjadřuje na začátku bytí a času hned, kdy tedy Heidegger upozorňuje na to, že uchopování bytí sjelo v té tradici do určitých schémat a ta schémata dokonce tu původní otázku pobytí vlastně odmítají, odsouvají ji jako zbytečnou nebo vlastně vůbec nesmyslnou s poukazy na to, že bytí je nejvšeobecnější pojem a jako nejvšeobecnější je tedy prázdný, to znamená nelze podat žádné věcné určení, protože tím pojmem bytí postihujeme ten prostý fakt, že něco jest, ten fakt, že býti, že tu něco jest, a jako prostý fakt toho, že býti nemá žádné věcné určení a tudíž je to tedy pojem prázdný, že zároveň definici, že je nedefinovatelný a dokonce, že je nedefinovatelný proto, protože jako tedy ten všem soucnům společný fakt toho, že jsou, je tedy v tomto smyslu sice prázdný, ale nejvyšší pojem v té perspektivě té hierarchie tedy rodů a druhů, je tedy tím nejvyšším rodem nebo tím nejvyšším pojmem a jako takový už ho nelze určit v té struktuře tradičního definování nějakým nejbližším vyšším rodem a druhovým odlišením, protože sám završuje jakoby tu pyramidu té struktury rodu a druhů, takže je nedefinovatelný a dokonce definici nepotřebuje, protože je přece ten fakt býtí je přece samozřejmý. Že? Heidegger se snaží ukázat, že svorníkem těchto schémat, ve kterých se vlastně vyjadřuje to zaslepení té tradice pro ten svůj vlastní, pro ty podněty, které stály na jejím počátku, takže svorníkem těchto schémat je vlastně kategoriální vypovídání obytí, kdy teda vlastně vypovídáme, jakoby chom odpovídali na otázku, co něco jest, a odpovídali jsme potom vlastně tím začleňováním do těch struktur druhů a rodů. Ovšem to je vypovídání, kterým vypovídáme o jsoucích, o jsoucím ve světě. Jo? Čili tady dochází k tomu, že chceme o smyslu bytí nebo o tom faktu býti vlastně chceme vypovídat jako způsobem, kterým vypovídáme o jsoucnech ve světě. Čili chceme o bytí, které přitom chápeme jako to, co činí soucím soucím nebo to, co určuje soucnost soucího. Chceme o něm vypovídat jako o jiném soucím vedle dalších soucích. Čili vlastně o bytí vypovídáme na nepřiměřené rovině nebo nepřiměřeným způsobem řeči, čili tím kategoriálním vypovídáním. A navíc vlastně to kategoriální vypovídání vypovídá o jsoucím v teoretickém zohlednění, v teoretickém postoji, kdy vlastně to jsoucí fixujeme v jeho přítomnosti a dotazujeme se tedy na jeho věcné určení, co je, co tedy musí zůstat v jeho proměnách. To znamená vlastně v určitém velmi zúženém přístupu k soucímu, který potom generalizujeme na jsoucí vůbec a navíc ho ještě převádíme na dotazování se po pobytí. Takže proti tomu Heidegger jako východisko tázání stanovuje to jsoucno nebo to jsoucí, jež samo ve svém způsobu bytí je k tomu faktu býti již bezprostředně ve vztahu. A takovým soucnem jsme, to jsme my, soucno člověk, který Heidegger označuje tím termínem Dasein, čili pobyt. A do tohoto vztahu ve vlastním bytí musíme potom proniknout, jakoby ho rozkrýt, jo, musíme proniknout do toho, jak se teda ustavuje, co znamená ten vztah, že jsme ve svém bytí ve vztahu bytí, co to znamená a jak se tento vztah děje a ustavuje. Do toho ustavování tohoto vztahu musíme proniknout a jakoby ho rozkrýt a odkrýt, aby se teda vidělo, jak odtud se vůbec zvýznamňuje i bytí toho, s čím se shledáváme ve světě a co tedy pak uchopujeme jako soucí světa. To, jak jsme, čili bytí pobytu, potom vlastně není subjekt, jo, pobyt není subjekt ve smyslu o sobě jisté soucí, které leží základem veškerému vztahování sebe k soucímu, jo, a k tomu sebezajišťování se ve vztahu k soucímu. Pobyt, jo, to, jak jsme, jak se děje ten původní vztah ve svém bytí k bytí, nelze uchopit přes pojem subjektu a ani ho nelze uchopit přes tradiční pojem duše ve smyslu, že to je to stále a totožné, to, co vlastně nutně setrvává. Jo? To, co překračuje to proměnlivé, pomíjivé a vztahuje se k tomu jednomu stálemu a totožnému a tak to samo tedy nějak nutně vždy setrvává v člověku, tak ani přes takovýto pojem duše nemůžeme uchopovat smysl bytí pobytu. Pobyt ve svém bytí je oproti subjektu, oproti sebezajišťujícímu se subjektu ve vztahu k soucímu, nebo oproti stále setrvávající duši, je naopak bytostně nezajištěn, když to řeknu zjednodušeně a celkově. Pobyt je ve svém bytí bytostně nezajišťovaný, nezajištěn a konečný. Jo? Takže je to něco razantně jiného, než tak, jak známe ty ustavené rámce tradice, takže se tady dostáváme k něčemu razantně vlastně jinému. Ten vztah ve vlastním bytí se vyjadřuje takovou tou formulí, že pobytu jde v jeho bytí o toto bytí, jde mu o to, jak jest a jde mu o to, aby byl. A tím se vlastně vůbec vyjadřuje základní naléhavost toho faktu vlastního bytí. Základní naléhavost toho faktu vlastního bytí, v němž se teda ustavuje nebo v němž se odehrává ten bezprostřední vztah k tomu faktu býti vůbec tady. A s tímto vlastně uchopením nebo s touto vlastně, jo, tím vymezujeme i určité teda fenomenální pole, na kterém se teda budeme pohybovat, no tak s tím vlastně pak padají i ty další základní rámce té metafyzické tradice, kdy teda, že jo, uchopujeme člověka v té struktuře, nebo jo, uchopujeme vztah k soucímu v té struktuře subjekt-objekt, spolu s tím padá i teda odvozená další odvozený rámec odlišování nějakého vnitřku a vnějšku. S tím padá vlastně uchopování člověka jako spojení duše a těla a zároveň s tím padá teda i rozlišování sfér toho, co je přístupné toliko rozumu a sféry toho, co je přístupné a poznatelné tělesnými smysly. A pak tedy i pravda, že tím vlastně i se ukazuje vlastně podmíněnost, určitá dějina a metafyzická podmíněnost pojetí pravdy jako adekvace, která stojí na tom chápání pravdy jako správné orientace k tomu skutku soucímu. A jakoby se Heidegger vlastně oproti tomu rehabilituje původní význam pravdy ve smyslu neskrytosti. Ve smyslu neskrytosti, kterou ovšem tematizuje na poli lidské existence nebo na poli bytí pobytu. No a pak samozřejmě s tím fenomenálním východiskem, že to, kde se pohybují ty Heideggerovy analýzy a tematizace člověka a vztahu k bytí a k soucímu a nás bude zajímat ten vztah k řeči, tak tím potom vlastně padá ten další rámec, který jsem zmiňoval, a to je ten, že se vlastně předpokládá jako základní a elementární podoba řeči v subjekt predikátové výpovědi a odtud vlastně se dostáváme, že když se dostáváme k pravdě jako k neskrytosti, která se nějak děje na půdě bytí pobytu, tak vlastně se nám pak i ukazuje řeč v nějakém hlubším nebo původnějším významu, nikoliv pouze jako subjekt predikátová výpověď, v rámci níž teda nějakým způsobem vydáváme počet z nazření teda nějakého věcného učení soucího. Nýbrž řeč sama vlastně její význam spočívá v odkrývání, zjevování, ukazování nebo zvýznamňování, jo? Což je nějaký mnohem hlubší děj, než pouze teda formální uchopení řeči jako teda ve struktuře subjekt predikátové výpovědi. Tak to je jenom, vlastně to teď zmiňuji, jenom takový jako základní nástřel pro to, k čemu se chci pak naplno dostat v příštích přednáškách. Čili ten výhled na příští přednášky je takový, že bych chtěl oproti tomu, čemu jsem se teď zdlouhavě věnoval, s ohledem na počátek metafyzické tradice, tak bych vlastně chtěl teď vůči tomu postavit pokus o vyrovnávání se s tím, co se v tom počátku metafyzické tradice ustavilo jako její základní rámce. Pokus o vyrovnávání se s tou tradicí s důrazem teda na sledování vztahu existence a řeči v perspektivě tedy těch Heideggerových interpretací bytí a času. Tak, tím bych, kolegové, skončil tu dnešní přednášku. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký den a příští týden naslyšenou.